អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ23ដល់ជំពូក11ខ3ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ23ដល់ជំពូក11ខ3ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ23មានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការគ្មានប្រយោជន៍ទេមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការមិនស្អាងចិត្តឡើងទេសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសេរីភាពអាចនឹងធ្វើការដែលព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងថាត្រូវឬខុសឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុការទាំងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាការទៅចូលរួមទស្សនាការប្រកួតកីឡាជាដើមនៅសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅកីឡាអូឡ িম ពិកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅក្នុងទីក្រុងនីមួយៗដូចសប្ដាហ៍នេះដែរនៅទីក្រុងសម័យដើមមានពហុកីឡាឋានជាតិប្រចាំក្រុងរបស់គេបើមានគេសួរដល់សាវកប៉ុលថាតើលោកអញ្ជើញទៅទស្សនាការប្រកួតកីឡាដែរឬទេសាវកប៉ុលប្រកាសជាឆ្លើយថាខ្ញុំមានសិទ្ធនឹងទៅចូលរួមទស្សនាការប្រកួតកីឡាប៉ុន្តែបើខ្ញុំទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ថាមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការគ្មានប្រយោជន៍ទេមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការមិនស្អាងចិត្តឡើងទេគ្រីបរិស័ទខ្លះសួរខ្ញុំថាតើលោកគ្រូអញ្ជើញទៅលេងប៉ុនដែលគេមានលេងយីកេល្ខោនដែរឬទេខ្ញុំជម្រាបទៅគាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្តមើលកុនល្ខោនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការដែលខ្ញុំទៅមើលសិល្បៈនោះมันមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំប្រមាណឡើយរឿងមើលកុនល្ខោនវាមិនមែនជារឿងដែលខុសឬជារឿងដែលត្រូវទេប៉ុន្តែជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយក្បាលដែលបរិយាយអំពីជីវិតគ្រូកងវិលសៀវភៅនោះនិយាយថាគ្រូកងវិលត្រូវរៀបចំជីវិតរបស់លោកសម្រាប់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេញលេញតែម្ដងគ្រូកងវិលដែលឡើងអធិប្បាយមិនត្រូវនិយាយអំពីជីវិតមួយចំហៀងទេគឺត្រូវនិយាយពីជីវិតទាំងស្រុងរបស់គាត់រួមទាំងជីវិតមានជោគជ័យនិងជីវិតបរាជ័យនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ផងដែរដូច្នេះគ្រូកងវិលមានសិទ្ធិដើរលេងបន់ទៀនបានប៉ុន្តែដោយសារការប្រើសេរីភាពបែបនោះអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់គ្រិស្តបរិស័ទដទៃទៀតបានជាគាត់កំណត់ព្រំដែនសេរីភាពរបស់គាត់មិនទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីណាមួយដែលមិនចាំបាច់សាវកប៉ុលបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់នៅគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ24កុំឲ្យអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកដទៃវិញគ្រិស្តបរិស័ទមានសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្រិស្តបរិស័ទខ្លះគិតគូរដល់ប្រយោជន៍របស់មនុស្សដទៃទៀតទើបពួកគាត់មិនប្រើសេរីភាពឲ្យហួសព្រំដែនឡើយកាលណាគ្រិស្តបរិស័ទប្រើសេរីភាពហួសព្រំដែននោះគ្រិស្តបរិស័ទនឹងក្លាយទៅជាទាសកររបស់សេរីភាពព្រំដែននៃសេរីភាពគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់គ្រិស្តបរិស័ទមិនមែនកំណត់ព្រំដែនដោយសារច្បាប់ទម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រំដែននៃសេរីភាពរបស់គ្រិស្តបរិស័ទគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រីបរិស័ទត្រូវគិតគូរដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដទៃទៀតបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវកំណត់ព្រំដែននៃជីវិតរបស់លោកការស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃក្រែងលោកគេចំពប់ដួលដោយប្រការណាមួយវាគឺជាព្រំដែននៃសេរីភាពរបស់គ្រីបរិស័ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ25ដល់ខ26ចូលបរិភោគគ្រប់របស់ទាំងអស់ដែលគេលក់នៅទីផ្សារឥតចាំបាច់ស៊ើបសួរអ្វីឡើយដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តត្បិតផែនដីនិងរបស់ទាំងអស់នៅផែនដីសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីបរិស័ទត្រូវមានការសប្បាយជាមួយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមក ភោគផលដំណាំទេសភាពនិងសោភ័ណភាពពិភពលោករបស់យើងគឺជាអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់ប៉ុន្តែសាវកពលមានគោលការណ៍មួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកមកត្រិះរិះពិចារណាគោលការណ៍នោះគឺថាបើមាននរណាបបួលលោកអ្នកទៅទទួលទានម្ហូបអាហារនៅផ្ទះរបស់គេមិនចាំបាច់សួរថាគេបានម្ហូបអាហារនោះមកពីណានោះទេត្រូវទទួលទានម្ហូបអាហារឥតចាំបាច់សាកសួរគេធ្វើអ្វីឡើយបន្ទាប់មកទៀតសាវកពលបានផ្ដល់មេរៀនមួយទៀតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ27តែបើអ្នកណាដែលមិនជឿគេអញ្ជើញអ្នកទៅពិសាហើយអ្នកចង់ទៅដែរនោះត្រូវបរិភោគគ្រប់មុខដែលគេដាក់នៅមុខអ្នកចោះឥតចាំសួរអ្វីឡើយដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តបើអ្នកមិនជឿព្រះគេបបួលលោកអ្នកទៅពិសាបាយនៅផ្ទះរបស់គេហើយគេដាក់អ្វីមកឲ្យពិសាចូលពិសាទៅកុំចាំបាច់សាកសួរគេធ្វើអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ28ប៉ុន្តែបើអ្នកណាប្រាប់អ្នកថាមុខនេះជាដង្វាយថ្វាយដល់រូបព្រះហើយនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយដោយយល់ដល់អ្នកដែលប្រាប់នោះនឹងបញ្ញាចិត្តផងប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើមានគោលការណ៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សាវកពលបង្គាប់ឲ្យទទួលទានម្ហូបអាហារអ្វីដែលគេដាក់មកដោយមិនចាំបាច់សួរចុះបើមានអ្នកណាប្រាប់យើងថាសាច់ដែលគេរៀបធ្វើម្ហូបឲ្យយើងពិសានឹងគឺជាសំណែនដែលថ្វាយទៅរូបព្រះរួចហើយតើគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវធ្វើដូចម្ដេចនៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកមិនត្រូវបរិភោគនោះទេការបរិភោគសាច់ដែលសែនរួចហើយមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តទុនខ្សោយរបស់មនុស្សដែលប្រាប់ដល់យើងយើងគួរកុំទទួលទានធ្វើអីចំពោះបញ្ញាចិត្តរបស់យើងយើងយល់ថាការទទួលទានសាច់ដែលសែនព្រេនដល់រូបព្រះនោះឥតមានខុសអីទេគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ណាដែលហាមប្រាមយើងមិនឲ្យទទួលទានសាច់ឡើយប៉ុន្តែដោយសារលោកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយកដំណឹងនោះមកប្រាប់ដល់លោកអ្នកថាសាច់នោះគឺជាសាច់ដែលបានសែនរួចហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកមិនត្រូវទទួលទាននោះទេចំណុចសំខាន់ដែលលោកអ្នកមិនត្រូវទទួលទាននោះពីព្រោះលោកអ្នកស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម្នាក់ដែលបានប្រាប់លោកអ្នកថាសាច់នោះបានសែនរួចហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តិពុតខាងលើមានគ្រូកងវិលម្នាក់បានទៅពិសាបាយនៅផ្ទះពួកជំនុំម្នាក់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់មិនចាក់ស្រាជូនលោកគ្រូកងវិលនោះពិសាទេពីព្រោះគេដឹងថាធម្មតាគ្រូកងវិលមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងម្ចាស់ផ្ទះគ្រាន់តែចាក់ទឹកផ្លែឈើមួយយ៉ាងដែលមានរសជាតិស្រវឹងតិចតួចបំផុតជូនគ្រូកងវិលនៅពេលដែលគ្រូកងវិលពិសាទឹកនោះទៅលោកជ្រាបថាមានជាតិសូរ៉ាលោកបានដាក់កែវចោះម្ចាស់ផ្ទះក៏ប្រាប់ថាលោកគ្រូទឹកនេះមិនមែនជាស្រាទេគ្រាន់តែជាទឹកផ្លែឈើតែប៉ុណ្ណឹងគ្រូកងវាឆ្លើយតបថាទឹកនេះឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែមានលាយជាតិស្រាចម្លើយរបស់គ្រូកងវាធ្វើឲ្យមានសភាពតានតឹងកើតឡើងនាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីដំណើរគ្រីស្ទបរិស័ទអាចទទួលទានគ្រឿងសុរាបានឬក៏មិនបានការពិភាក្សាបញ្ចប់ដោយមិត្តភាពពីព្រោះម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្គាល់ចំហរបស់គ្រូកងវាថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាការខុសនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើគ្រូកងវាលអាចពិសាគ្រឿងស្រវឹងបានឬទេយើងមិនគួរសួរសំណួរនេះសោះបើគ្រូកងវាលពិសាគ្រឿងស្រវឹងទៅហើយតើនៅសល់ទីបន្ទាល់អីល្អទៀតសម្រាប់អ្នកមិនជឿគ្រូកងវាលមិនគួរនឹងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយសារខុសឬត្រូវទេប៉ុន្តែបើលោកគ្រូទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទៅហើយតើគ្រីស្ទបរិស័ទដតៃទៀតច្បាស់ជាទៅជាអ្នកប្រមឹកគ្មានសល់ម្នាក់នោះទេមានគ្រូផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់ដែលគាត់មិនដែលចោលស្រាម្ដងណាទេនៅពេលទទួលទានអាហារអ្នកស្រុកនោះគេនាំគ្នាលាន់មាត់ថាបើសង្ឃរាជតប៉ែប៉ុណ្ណេះទៅហើយតើសាវកវាតប៉ែជាងនេះប្រមាណដងទៅទៀតគ្រូកងវាលពិតជាមានសេរីភាពនឹងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងតែដោយសារលោកមានសក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដតីទៀតលោកសម្រេចចិត្តមិនទទួលទានស្រាការស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងបង្គាប់ឲ្យលោកបានប្រព្រឹត្តកិរិយាល្អបែបយ៉ាងដូច្នោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ29ដែលខ្ញុំថាបញ្ញាចិត្តនេះនោះមិនមែនបញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកទេគឺរបស់គេវិញត្បិតហេតុអ្វីបានជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបញ្ញាចិត្តរបស់គេជំនុំជម្រះហេតុអ្វីបានជាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់កំណត់ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទទុនខ្សោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ30បើខ្ញុំទទួលទានដោយអរព្រះគុណនោះតើហេតុអ្វីបានជាគេប្រកាន់ទោសខ្ញុំដោយព្រោះរបស់ដែលខ្ញុំបានអរព្រះគុណរួចហើយនោះសាវកពលឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើដូចខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ31បានចែងថាដូច្នេះ ទោះបាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះចម្លើយរបស់សាវកប៉ុលមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះចម្លើយនេះតកតងនឹងការប្រើសិរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសាវកប៉ុលបានដាក់គោលការណ៍សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យចេះប្រើសិរីភាពរបស់ខ្លួនដែលគោលការណ៍ទី1នោះគឺមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានតែគ្រប់ទាំងការគ្មានប្រយោជន៍ទេដែលគោលការណ៍ទី1នោះគឺមានច្បាប់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តែគ្រប់ទាំងការគ្មានប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងខ23រីឯគោលការណ៍មួយទៀតគឺធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះហេតុការណ៍មួយនេះគឺជាបុព្វហេតុខ្ពស់បណ្ដាច់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាដែលយើងត្រូវសួរគឺថាតើយើងគួរធ្វើការនេះឬធ្វើការនោះដែរឬមួយយ៉ាងណាឯសំណួរដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងវិញថាបើខ្ញុំធ្វើការនេះមួយតើព្រះជាម្ចាស់ទទួលសិរីល្អតាមកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនេះដែរឬទេគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសម្រេចចិត្តមិនទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអួតឲ្យខ្ទរថាគេជាអ្នកដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់តើកិរិយាមិនទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាការដំកើងសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់យើងថាកុំឲ្យយើងឈប់ប្រជុំដូចអ្នកដទៃទៀតឡើយគឺត្រូវជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងសរសើរសិរីល្អដល់ទ្រង់សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25ផ្ទុយទៅវិញមានក្រុមជំនុំមួយចំនួនទៀតទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យដែរប៉ុន្តែមិនលើកសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គឡើយមូលហេតុដែលគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺដើម្បីរកឱកាសរិះគន់និងនិយាយដើមគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងពីរប្រភេទខាងលើសុទ្ធតែបង្អាក់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃអាទិត្យទៅគ្រាន់តែចង់រិះគន់និងនិយាយដើមគេទេនៅផ្ទះល្អជាងដូច្នេះក្នុងនាមលោកអ្នកជាអ្នកជឿលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ32កុំឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាឬសាសក្រិកឬពួកជំនុំនៃព្រះឡើយនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលបានចែកមនុស្សជា3ប្រភេទគឺសាសយូដាសាសដតីនិងពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯវត្ថុដែលសាវកប៉ុលយកមកចែកមនុស្សទាំង3នោះគឺជំនឿសាសយូដាជឿថាការទទួលទានសាច់ជ្រូកជាអំពើស្មុគគ្រោកបើលោកអ្នកបបួលសាសយូដាមកទទួលទានបាយនៅផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំយកសាច់ជ្រូកមកធ្វើម្ហូបទទួលគេឲ្យសោះចំណែកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដទៃទៀតល្អក់ចិត្តដោយសារយើងទេចំណែកឯសាសដទៃវិញមានកិរិយាវិសេសរបស់គេដែរយើងមិនអាចជៀសវាងមិនធ្វើឲ្យគេល្អក់ចិត្តបានគ្រប់គ្នាឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែរទន្ទឹមនឹងការគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់អ្នកមិនជឿគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវគិតគូរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរសប្តាហ៍នេះពួកក្មេងៗចូលចិត្តស្លៀកពាក់និងធ្វើម៉ូដសក់ចម្លែកចម្លែកក្មេងស្រីខ្លះនឹងទៅព្រះវិហារស្លៀកសំពត់ក៏អាចហើយដូចជាខ្វះកណាត់អញ្ចឹងហើយក្មេងខ្លះទៀតធ្វើសក់របស់ខ្លួនបាសដូចជាសត្វកាំប្រមានៅពេលទៅដល់ព្រះវិហារសមាជិកក្រុមជំនុំចាប់ដើមរិះគន់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះតើនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរក្រុមនរណាមួយខុសហើយនរណាមួយត្រូវចំពោះខ្ញុំយល់ថាភាគីទាំងសងខាងខុសទាំងអស់ក្មេងៗមិនគួរស្លៀកពាក់ឬក៏ធ្វើសក់ដែលធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមជំនុំមានការល្អក់ចិត្តទេឯសមាជិកក្រុមជំនុំទៀតសោតមិនគួរស្អប់ដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះភ្លាមដែរភាគីទាំងសងខាងមិនបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតតែសោះខខាងលើបង្គាប់យើងថាមិនត្រូវធ្វើឲ្យសាសយូដាសាសដតីឬក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ល្អកកចិត្តដោយសារយើងមនុស្សទាំង3ប្រភេទនេះជានិមិត្តរូបនៃគ្រួសារមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង3ប្រភេទក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនឹងត្រូវចាកចេញពីផែនដីនេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតអ្នកដែលនៅសល់នៅលើផែនដីនេះគឺសាសយូដាហើយនិងសាសដតីបន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើងពីផែនដីទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចហើយព្រះអង្គមានកម្មវិធីមួយយ៉ាងចម្លែកដែលកើតមាននៅលើពិភពលោកទាំងមូល នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ33ដូចជាខ្លួនខ្ញុំក៏ផ្គាប់ដល់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការទាំងអស់ដែរដោយឥតរកផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឡើយគឺជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាច្រើនវិញដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះរួចការអ្វីៗក៏ដោយដែលយើងធ្វើគឺមានបុព្វហេតុធំបង្អស់គឺដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខខាងលើនេះបានសម្ដែងថាដូច្នេះទោះបាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទអាចលាងចានបោះដីសម្អាតព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរជួនកាលការលាងបង្គន់ក៏ជាការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរការងារអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើសម្រាប់សិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ថាជាការថោកទាបនោះទេបើការអ្វីដតីទៀតដែលធ្វើទៅហើយមានគេបង្អាប់ដល់ព្រះនាមនៃព្រះជាម្ចាស់នោះយើងកុំគួរធ្វើការនោះឡើយការរស់នៅដែលមានវត្ថុបំណងចង់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាទីបន្ទាល់យ៉ាងរស់សម្រាប់បង្ហាញដល់មនុស្សកំពុងតែវង្វេងបាត់បង់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទភិកច្រើនចូលចិត្តដែរចែកខិត្តប័ណ្ណណាការនោះល្អប៉ុន្តែការចែកខិត្តប័ណ្ណវាគ្មានតម្លៃទេបើខិត្តប័ណ្ណនៃជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែចែកទៅនោះវាមានសភាពស្មុគក្រោកមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមដើរចូលទីផ្សាររួចហើយហុចខិត្តប័ណ្ណដល់អ្នកលក់អ្នកលក់សួរថាតើក្រដាស់អីហ្នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទនោះឆ្លើយថាខិត្តប័ណ្ណដែលជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតអ្នកលក់នៅទីផ្សារបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនទទួលខិត្តប័ណ្ណជាក្រដាស់ទេខ្ញុំចង់មើលខិត្តប័ណ្ណក្នុងជីវិតរបស់អ្នកវិញតើជីវិតរបស់អ្នកដែលជាខិត្តប័ណ្ណសម្រាប់ខ្សែដំណឹងល្អពីព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេមនុស្សម្នាគេមើលខិត្តប័ណ្ណដែលសរសេរនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកត្បិតគេមិនមើលអក្សរសរសេរនៅលើខិត្តប័ណ្ណដែលជាក្រដាស់ដែលលោកអ្នកបានចែកឲ្យគេនោះឡើយយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវមានខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ខ1នៅក្នុងជំពូក11ហើយដែលខ1ជាផ្នែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងដែលសាវកប៉ុលនិយាយពីសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក11ខ1ចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរគ្រីស្ទបរិស័ទភាកតិចណាស់ដែលអាចហ៊ាននិយាយដូចជាសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ខាងលើថាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទភាកច្រើនដែលមិនហ៊ាននិយាយពាក្យនេះមានរាប់ទាំងរូបខ្ញុំចូលជាមួយផងដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសូមយកគំរូតាមអង្គព្រះយេស៊ូវឬយកគំរូរបស់សាវកប៉ុលចោះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាសូមឲ្យលោកអ្នកយកគំរូតាមខ្ញុំទាំងអស់នោះទេសម្ដីរបស់សាវកប៉ុលដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅត្រង់នេះជាសម្ដីដែលបានពោលយ៉ាងក្លាហានជាទីបំផុតឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក11នៃព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់យើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរួចហើយប្រធានបទនេះមានវិសាលភាពពីជំពូក8ខ1រហូតដល់ជំពូក11ខ1សាវកប៉ុលឆ្លើយនឹងសំណួរដែលពួកជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសសរសេរផ្ញើមកកាន់លោកស្ដីអំពីសេរីភាពរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅវគ្គថ្មីមួយទៀតឯវគ្គថ្មីនេះនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះលោកអ្នកប្រហែលជាសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់សូម្បីតែរឿងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតស្ត្រីមកតើព្រះអង្គមិនយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដសក់របស់ស្ត្រីទេឬអីព្រះគម្ពីរសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះសម្លៀកបំពាក់និងម៉ូដសក់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ30ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសូម្បីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរសិភើបង្ហាញម៉ូតសក់ម៉ូតខោអាវរាប់ពាន់មុខមិនទាន់ស្មើនឹងព្រះតម្រេះដែលព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់សម្រាប់ម៉ូតខោអាវនិងម៉ូតសក់សម្រាប់ស្ត្រីនោះទេនៅលើលោកនេះទំនិញដែលគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារមានច្រើនជាងគេគឺសម្លៀកបំពាក់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្លៀកបំពាក់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ស្ត្រី ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ2បងប្អូនអើយខ្ញុំសរសើរដល់អ្នករាល់គ្នាពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកចាំពីខ្ញុំក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្វឹកបង្រៀនផងពីមុនមកលោកសាវកពលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនសរសើរដល់អ្នកទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការខ្លះដែលគួរសរសើរដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែរដែលលោកមានមោទនភាពចំពោះក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសពីព្រោះពួកបរិស័ទនៅទីនោះបានអធិស្ឋានដល់លោកព្រមទាំងឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការដែលលោកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាក្រុមជំនុំកូរិនថូសមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែលព្រោះបានកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនដែលលោកបានបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់នោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ3តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃបុរសទាំងអស់ឯបុរសវិញនោះជាក្បាលនៃស្ត្រីហើយសិរសានៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះខគម្ពីរខាងលើគេបានយកមកកាត់ជាដុំជាដុំប្រើសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលយល់ថាល្អសម្រាប់គេគេច្រើនតែដកយកចំណុចមួយមកប្រើគឺថាឯបុរសវិញនោះជាក្បាលនៃស្ត្រីបើលោកអ្នកមិនយកខគម្ពីរទាំងមូលមកប្រើទេនោះលោកអ្នកមិនយល់ឃើញអំពីទស្សនៈវិស័យទាំងស្រុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមឡើយបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកអ្នកពិតជាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនច្បាស់លាស់នោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលធ្វើការប្រកបដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងខ្លាំងឥតឧបមានៅក្នុងខ3បញ្ជាក់អំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ចាប់ដើមពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងគ្រួសារតូចរហូតដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមធំទាំងមូលការរៀបរយឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យភាពអនាធិបតេយ្យត្រូវកាត់បន្ថយនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់បានមានប្របន្ទូលនៅក្នុងខ3សម្រាប់ឲ្យយើងចេះរៀបចំសង្គមនឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចគ្នាគឺត្រូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែរពោលគឺត្រូវមានមេមានកើញខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ហើយគាត់ធ្ងោដាក់ខ្ញុំថាក្រុមជំនុំដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យខ្ញុំថែរក្សានឹងគឺពិបាកមែនតែនពេលនោះខ្ញុំក៏សួរដល់គាត់តើបញ្ហាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនោះមានភាពច្របូកច្របល់គាត់ឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាក្រុមជំនុំដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់ខ្ញុំនឹងសម្បូរមេតិហ៊ានមែនតែនតែគ្មានពលតបទេម្នាក់ៗចង់ធ្វើតែមេតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានមេនៅក្នុងក្រុមជំនុំបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងថាមានកន្លែងណាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវបង្វឹកបង្វើនមនុស្សឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំនោះទេមានអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះធ្វើកិច្ចការចម្បងគឺបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះនិយាយក្នុងទីសាធារណៈចំណែកឯសាវកពលវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ11គ្រីស្ទបរិស័ទដែលខ្លាចត្រឡប់ទៅជាអ្នកដឹកនាំគេច្រើនសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយស្រគត់ស្រគំយើងមិនចាំបាច់ត្រូវបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាត់មនុស្សឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំទេអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នករៀនសូត្រដោយស្រគត់ស្រគំរួចហើយស្គាល់ព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទកើតឡើងដោយការចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺចំណាយពេលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់រៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះអង្គពាក្យសំខាន់នៅក្នុងខខាងលើគឺជាពាក្យក្បាលព្រះជាម្ចាស់ជាសិរសានៃព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃបុរសទាំងឡាយបុរសជាក្បាលនៃស្ត្រីសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺចាប់ផ្ដើមពីព្រះជាម្ចាស់ក្បាលជាអវយវៈដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវបង្គាប់ដល់រូបកាយឲ្យធ្វើតាមខនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទជាសិរសានៃបុរសគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសានៃបុរសទាំងអស់បុរសទាំងអស់ដែលកើតនៅលើលោកនេះទោះជាជនជាតិណាក្តីជំនឿបែបណាត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជាក្បាលរបស់គេរៀងខ្លួនតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសារបស់បុរសទាំងអស់បុរសគ្រប់រូបត្រូវស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះក្នុងវិស័យនេះបុរសទាំងអស់ត្រូវហៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាចៅហ្វាយបើមិនរាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនទេបុរសមិនត្រូវរាប់ថាខ្លួនជាមនុស្សប្រុសឡើយតើលោកអ្នករាប់មនុស្សប្រុសដែលយកគ្រឿងស្រវឹងមកធ្វើជាចៅហ្វាយថាជាមនុស្សប្រុសដែរឬទេបុរសខ្លះជាទេសករនៃកាមតណ្ហាខ្លះទៀតជាទេសករនៃសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់សម្រាប់សាច់ឈាម បុរសគ្រប់រូបត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបព្វជិតមួយរូបនាមអូហ្គូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍ថាចិត្តរបស់បុរសមិនអាចរកសេចក្តីសុខឃើញបើមិនបានសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទចិត្តរបស់បុរសគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទុកព្រះអង្គជាសិរសារបស់ខ្លួនបើបុរសព្រមយកព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើជាសិរសាមនុស្សប្រុសអាចសម្រេចការជាច្រើនថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបព្វជិត Martin Luther បព្វជិត Villefort និងបព្វជិត Augustine ជាដើមបព្វជិតទាំងអស់នោះមានឥទ្ធិពលលើโลกនេះត្បិតលោកបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូធ្វើជាសិរសារបស់លោកបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធតើព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាសិរសារបស់អស់លោកអ្នកមែនឬមិនមែនលោកអ្នកស្គាល់ច្បាស់ថាតើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្រោមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឬមួយក៏លោកអ្នកកំពុងតែយកអ្វីផ្សេងមកធ្វើជាច្បាប់សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឯបរោះវិញនោះជាក្បាលនៃស្ត្រីឃ្លានេះនិយាយសំដៅទៅលើស្ត្រីដែលមានប្តីស្ត្រីដែលមានប្តីត្រូវរាប់ប្តីខ្លួនថាជាក្បាលឯប្រពន្ធវិញគឺជាដងខ្លួនធម្មតាដងខ្លួនត្រូវធ្វើតាមក្បាលគិតឃើញបើដងខ្លួនធ្វើការអ្វីផ្សេងខុសពីក្បាលគិតឃើញនោះដងខ្លួនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្បាលមួយនោះទេក្បាលត្រូវបញ្ជាមកដងខ្លួនឯដងខ្លួនត្រូវធ្វើតាមក្បាលក្បាលត្រូវស្រឡាញ់ដងខ្លួនឯការស្រឡាញ់នោះទៀតសោតគឺត្រូវហ៊ានទាំងបដូរជីវិតចំពោះដងខ្លួនផងក្បាលគឺជាប្តីឯដងខ្លួនគឺជាភរិយាបើភរិយាណាមិនមានចិត្តចង់ធ្វើតាមប្តីរបស់ខ្លួនទេគួរគំរាមអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសនោះធ្វើអីសូវនៅខ្លួនមួយទម្រាំរកមនុស្សប្រុសណាម្នាក់ទៀតដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនបានសំយោគចោះប្តីត្រូវស្រឡាញ់ដល់ភរិយាព្រមទាំងស្ម័គ្រចិត្តបដូរជីវិតជំនួសភរិយាផងបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបនោះប្តីត្រូវស្រឡាញ់ដល់ភរិយាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ25បានចែងថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងហើយសិរិសានៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះសេចក្តីពិតនេះគឺជាអាថ៌កំបាំងសម្រាប់មនុស្សលោកគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ30ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងថាខ្ញុំហើយនិងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ28វិញសម្ដែងថាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំរឿងទំនាក់ទំនងរវាងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាជារឿងអាថ៌កំបាំងសម្រាប់មនុស្សលោកយើងគ្រាន់តែជឿដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាសិរសានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកិច្ចការសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវចោះចូលនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាដើម្បីយើងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែទ្រង់ព្រមយើងមកផែនដីនេះឲ្យគេមើលងាយមើលថោកព្រមទាំងធ្វើគុតទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបព្រះគម្ពីរភីលីបបញ្ជាក់អំពីកិរិយាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបំពេញដល់មនុស្សមានបាបថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់លះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ7ឥឡូវនេះសាវកប៉ុលបានយកគោលការណ៍ដែលលោកបង្រៀននៅខាងលើមកឲ្យក្រុមជំនុំកូរិនថូសអនុវត្តក្រុមជំនុំកូរិនថូសត្រូវរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឯសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទៀតសោតគឺមានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ជាសិរសារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិរសារបស់បុរសជាក្បាលរបស់ស្ត្រីនេះហើយដែលជាសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលត្រូវរៀបចំនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមមនុស្សទូទៅដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ធំឧត្តមបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die.
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ